Gepliyer Azadlık Radyosu. Gepleşeyim diye sağlık programımız bilen devam ettiriyoruz. Programımızın şuun katanında yürek damar keselleri ve adamın yüreğinin işleyişine tesir getiren faktörler var da yürüyte sohbetleştiğimizin devamını dikkatimize hödürleriz. Adamın ömrünü uzatmanın yolları ve buna dişlerin getiren tesiri var da sohbetleştiririz. Gepleşeyim Askadaki studiyadan men güzel alıp bariyarım. Azadlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın. Yürek damar keselleri şuun kün adamın sağlığına xop salyan ilkinci sebep bolup duruyor. Orsiyatın sağlığı saklayış ministerliğinin lukmanların hüner derecesini yokurlandırmak boyunca Medicin Akademiyasının Kliniki Farmakologiya ve Terapiya Kafedrasının yolbaşçısı Tebiği İlimler Akademiyasının Akademigi Vladimir Arlov'un belirlemekine göre 2000-cı yıla çenli adamın ölümüne esası sebep bolyan keselerin arasında onkologiya rak keselleri birinci orunda duran olsa sonku 10 yılın devamında adamın yok olmağına sebep bolyan keselerin 50% yürek damar keselerinin payına düşer. Azadlık Radyosu ile sohbetteş olan Vladimir Arlov, statistika layıklıkta geçen yılda dünyada adamların umumi ölüm derecesinin 15,5 ve 16 milyon aralığında bulunduğunu ve bu sandan azından 7,5 milyon adamın ölümünün yürek damar keselerine bağlı olanlığını belirledi. Vladimir Arkadyevich, yürek keselleri şu günkü ne derecede öğreniliyor?
Могу такие вот цифры привести вам. Что в возрасте 70 лет
Yürek damar keselerinin yayramağı bilen bağlı şuunki yağdayı görkeziyan sanları getirip bolar. 70 yaştan son adamların 80% yürek funksiyasının kemçiliklerinden ecir çekerler. Orsiyatın kardiyologlarının umumi milli cemiyetinin mağlumatına göre bizde yürek keselerinin ağır görünüşlerinden ecir çeken 3,5 milyonu ağır yağdaydaki adamlar olur köp yaşamayar. Keselenlerin umumi sanı boyunca ölüm derecesi 50-60% yetker.
Менее 60%, 50-60%. То есть половина умирает.
Эмма юрек кеселлернең төрле күренешләре бар. Кеселләр агырлыгы буенча һәм тапаутланыр. Ниятагын юрек кеселнең ни дәрәҗәдә агырдыгын ине дип аныклап булыр.
Есть две классификации. Есть российская классификация того же Ланга.
Мұның үшін екі саны классификация ұланылыр. Орсетті 1935 жылды Ланг ө Василенко тарапынан есасландырылан классификация бар. Ол Орсетті хем Совет Союзында ұланылып дей. 30 yıl bundan ön kardiyologların Amerikan Asosiyasiyası öz klasifikasiyasını girdi. Ona layıklıkta kroniki yürek kemçilikli adamlar 4 sani funksiyonal klasa bölünür. Birinci toparadaşından göreymeğe sağdın ama ulu ağram düşende yüreğin çalt uruşunu, demalışın kıyınlaşanlığını ya dağılığı duyup başlayan adamlar girer. İkinci topara ağzalan simptomları xas yığı yığdan duyan adamlar girer. Üçüncü topara xas ağır yağdaylı adamlar 4. funksiyonal klasa Savolsa iň agyr ýagdaýly adamlar girýär. Näçeňi ýüreginiň ýagdaýyny anyklamak üçin veloergometriýa usuly ulanylýar, ýagny adama ýürite velosiped sürdürilýär ýa-da onuň 6 minutyň dowamında ýören ýolunyň uzunlygy we özüni duýuşy hasap alınyp netije çykarylýar.
Отмечаемые больные хоть вот вам, пожалуйста, объективизация, да.
Дәшіндән көреймәге сәгдін адамларың бірден жүрегі дұрып хелек болған халатларда болар. Мұңа неме себеп болар?
Но действительно, надо сказать, что приблизительно 80% так называемой внезапной смерти...
Адамларың бірден йоғылмағы білен бағылы вақаларың 80%-ні кесел хатапланмадық адамлар емелі кетірерлер. Мұна адамың эмоционал яғдайы да тәсір етіріп білер, коронар дамарларының спазмлары өліме себеп болер, яғни адамың ғанында адреналин ве нор адреналин серештелері пейда болып, өрек чалтырып башлыяр, артериал ған басышы йоғырланяр ве вазоспастик реакциясы дөрейер. Ишемия кеселінің атеросклероз Текуе вазоспастик көрнешлер болар.
Было предложено, что есть атеросклеротические варианты ишемической болезни, есть вазоспастические.
Йөрәк тамар кеселләренең профилактикасы хөкмендә тыңлаучыларыбызга әһиле чаралары тәкъдим итеп белсәңез.
Так называемый здоровый образ жизни. То есть это что включает здоровый образ? В первую очередь, так сказать, курение. Не должно быть курения.
Сагдан дурмыш шартларын сакламалы, иркинҗи навотта чилим чекмелдел. имитленмек факторның хем әхмиетіні үнстен дүшірмәлі дәл. Меселем, деңіз өнімлеріні қат көп имәлі чалышмалы. Умуман талава лайық ой қадалы имитленжек болмалы. Алкогол өнімлеріні кедек келінді. Алкогол атеросклероза себеп болян факторларын бейрі болан холестерин факторның өңін алияр. Емал башқа бір тараптан бағыра зиян етіряр ой юрегін миокардына зарва ұрыяр. Шелілікті алкоголын адамын сағылығына берен пейдасы ой етірян зияны оның муқтарына гөні бағылы болып тұрыяр. Херекетті болмағын пейдасыны хемияттан шықармалы дәл, ема өзіңа ағырым салмалы дәл. Барзада арам чемелешмели. Үстесіне адамын яшы артығытса, сағылығыны хөкман докторлары барладып тұрмалы.
Контролируют себе химическими исследованиями, наблюдениями и так далее, и так далее.
Орсиядың сағылығы сақлайш министрлігінің врашларын күнәр дережесіне йоқырландырмақ бойынса, медицина академиясының клиники фармакология ой терапия кафедрасының елбашчысы, тевиғы ғылымлар академиясының академиге Владимир Орлов үлен кечірлен сөхбеттешілігі діңледіңіз. Кеплешігімізі дейш варадағы сөхбетіміз үлен дауам еттіріяріз. Адамзат дөрәлі бәрі дейш кетелчіліклерінен езір чекіп келер, дейш үлен бағылы проблемалар шүгін күгін хем давам едер. Дейші сағдан сақламық, оңа қарашық етмек, өй дейш кетелчіліклерін бежеріш ұсыллары барыда Лукман Анавердедан Атарывың таярлан геплешігінің давамыны дыққатыңызай хөдірлі әріз, оның мазмонны назар Худай Верденен діңләлін.
Стоматология бейлекі көп медицина подоқлары әлі өрен қадимы ұлым хатаплан ер. Мүсірді біздің ерамыздың 3000 ел одыл дейшлері бежермәге сиынашыптырлар. Дейш проблемасы білен қадимы римде, Грецияда Лукман хеким Гиппократ қылықланыптыр. Илкінші дейш протеерлері біздің ерамыздың одыл 9-ші асырда зергарлар тарапынан ясалып башланыптыр. Әзіргі заман стоматологиясы француз Лукман Фашардан башланияр. Ол илкінші болып кариес көвөгіні құрышын қызыл білен доалдырмағы теклип едіптір. 1819 жылы кариоз көвөгі күміш қырындысыны симап білен қарып доалдырлып башланды. Кеселлі дейші йоңыян, ел білен иші кейізілен енжам 1820 жылы ұланылып башланды. Шоды өрлерден мәрі стоматология пудағы күйішлі өтер дейіп, Лукман құрыңын давам еттіріяр. Стоматология әдір медицинаның ең өңі сайланын, кем чалт өтен пудақларының бейірдір. Егер қатса бежершін ағырлы болмажағына көзі етсе, ол Лукманың өңінде арқайын отырыяр. Шейлі аматлы, рахат яғдайын көрәндігін түшіндірмек мүмкін. Меселем, визиограф, яда компьютер рентген йоқыры технологик санаулы аппаратлар яғли диагностиканың дөруа серіштелерінен пейдаланмық іші кәмілі шеркем йоқыры тақиқлық берияр. Стоматология шейлерек топарлары бөлінияр дейп Лукман айдияр. Терапевтик стоматология би дейш кетелерінің консерватив бежерліші стоматология кетелчіліклері анықламағы, оларың бетерлешмегінің өңін алмағы құт терапевт Диш лукманлары укыйплыдыр. Терапевтлер кариес, пульпит кетеллерни, кәвір яғдайларда дишин кетенін кетелчіліклеріні бәжәрияр. Хирургик стоматология комплекс бәжәргей. Шол санына кетелі диши ағырсы соғырмақ. Кисталары ирингләр айырмак ялы операциялар амалашырыяр. Профилактик стоматология дишләрнең һәм агыз бошлыгының кетелчиликләрнең өңүне алмак белән мәшгульләнәр. Башка сайдларны ул кетел дөрәдән микробларның көпөлмәдлеге үчен кечерлегән чәһәрләре өлчен алыяр. Дип Лукман Анаверди даңа тарыф айдыяр.
Лукман Анаверди даңа тарыфның таярлан мәгълүматларын назар Худай Вердидән диңләдегез. Хөрмәтле диңләүчеләр, саглык программамызны кечерип кутарыярыз. Оны Москвадагы студиямыздан мен гүзәл алып бардым. Азатлык радиосының толкынларында калың.